Rodania. Rodania.
Flandret Rundt blev for anden gang på tre år med Mathieu van der Poel øverst på skamlen, men den helt store historie var Tadej Pogačars evne til ikke at ende på podiet. Vi skal også omkring Baskerlandet Rundt, hvor Jonas Vingegaard har en samlet anden plads fra sidste år for svar, og så kigger vi naturligvis frem mod weekendens store løb i Holland Amstel Gold Race. Og med det, velkommen til mine gulddrenge, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Kan I høre det? Det er,
ja, det er mere godt venligere introer. Ja, det er et godt overlæg også til det, ikke?
Ja, det er. Nå, Kim, din umiddelbare reaktion på Flandret Rundt.
Min umiddelbare reaktion på den, det er, hvad hedder det, at det var et utroligt spændende løb. Det var et ustyret løb, lidt som man havde forventet, heldigvis, da Wout ikke kom med for Jumbo. Og det blev dejligt anarkistisk. Og med masser af angreb, specielt for en mand.
Lidt ligesom podcasten her. Stefan, skuffende eller godkendt dag for danskerne?
Ej, jeg vil sige, at den var lidt skuffende. Det var en kedelig pille at sluge, synes jeg. Når man kigger på resultatlisten efterfølgende, synes jeg rigtig, den afspejler, hvor gode danskerne egentlig er. Men det var et vanvittigt cykelløb, og jeg synes, at både Askren, altså den måde, han kørte løbet på, og desværre gik ned på, altså hans niveau er rigtig, rigtig højt, men han blev altså bare knækket på dagen, og så det der med, at Mads Pedersen var så tæt på at komme med hen over Koppenberg, synes jeg også var, det var bare, altså det var på en eller anden måde skuffende bagefter, men et fedt cykelløb, hvis man lige tager danskerhatten af.
Det skal vi tale meget mere om. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle jer, der har været med i lang tid. Og velkommen til to gange Jakob, Ulf, Søren, Herr Jensen, Lars Jeppe og Nadine. Det er de nye støtter, der er kommet til siden sidst. Vi har desværre også mistet en del, og det ser ud til at skyldes, at mange har fået fornyet deres kreditkort her til den første. Så hvis du støtter og fortsat gerne vil være med, så tjek lige, at dit kreditkort ikke er udløbet, og så meld dig til igen. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Inden vi skal tale Flandern, så har vi da en god dansk nyhed, fordi så fik Mads Pedersen faktisk sæsonens tredje sejr, da han vandt første etape af det franske etapeløb Circuit Cycliste Sarthe tirsdag. Etappen var på 192 km med start og mål i byen Marmère nord for Le Mans. Etappen var på, eller havde sådan 2600 højdemeter, og det hele det gik op i en højere enhed for Mads P., der var overlegen i spurten.
Det må man sige, det var virkelig stærkt kørt op, og fedt at se, at han lige får en sejr igen her inden Paris-Roubaix. Det her franske etapeløb er jo det sidste forberedelse, han skal lave, så efterfølgende så har han kun en enkelt træningsblok, og så skal han slappe af frem mod Paris-Roubaix. Så jeg synes, det var fedt at se ham være så stærk på den etape, hvor at, han kommer i udbrud og kommer op til sin holdkammerat Alexander Kamp, der var et andet udbrud ude foran. Så det bliver ligesom samlet og sidder med Benoit Cosnefroid, der sad to Ineos-ryttere, Philippe Ogana og Luke Plapp. Og der var faktisk meget fedt at se det makkerpar, Alexander Kamp og Mads Pedersen, hvor at Alexander Kamp var med til at lukke en del angreb ned i finalen. Man kunne så også godt se, at det så ud som om han krampede lidt i baglåret, for han blev ved med at strække ud hele tiden til sidst. Men de sidste 3 kilometer, dem får Mads P. sådan lidt alene, og det havde han sådan rimelig meget styr på. Så selvom han lige kom med et lille angreb og blev nødt til at hente en lige inden spurten, så vandt han rimelig overlegent.
Ja, det var også det, som du siger, niveauet var måske ikke det allerhøjeste i lige præcis det løb i forhold til nogle andre løb, der køres i øjeblikket. Men det at få den sejr og den sådan lidt oprejsning for Flandern, som jo ikke var dårlig, men i forhold til Masses ambitioner var den jo måske, han kunne nok godt have tænkt sig lige at sidde med til det sidste. Så netop Paris-Roubaix, det er bare det der store hovedmål, vi har talt om hele tiden. Så fedt at få sådan en lidt af træningssejr, eller hvad skal man kalde den for, ikke? Fordi Mads er på så højt niveau i forhold til dem, vi nævner her, at der vinder han næsten hver gang, han kommer med sådan nogen hjem.
Han vinder foran Cosnefroy, som trods alt også er okay, men når man ser den generelle startliste, så er det ikke stjernespækket cykelløb. Mm.
I hvert fald super dejligt, at Mads P. han tog jo mere eller mindre en flyver mandag, kørte jo det der lille belgisk løb, vi skal tale om lige om lidt, tog en flyver mandag, og tager til Frankrig, bum, stiller op, vinder. Første gang han kørte løb efter Flandern, så rigtig, rigtig fedt for Mads, og endnu en god forberedelse til Paris-Roubaix, som han naturligvis ser frem til her om små 14 dage. Med etapesejren, der tog han både løbets førertrøje og pointtrøje, og jeg er ret sikker på, at han forsvarede i hvert fald førertrøjen, fordi han blev nummer 2 på dagens etape, som blev vundet af Olaf Kois, som vi har talt en del om. Mm. Og der er ikke en opdateret stilling endnu, men i og med, at Kois han ikke blev kom i top 3 i går, så vil jeg tro, at Mads han bevarer førertrøjen. Ikke mere om det lige nu. Nu skal vi til gengæld til noget, der er endnu vigtigere at vinde, nemlig quiz. Og efter at du jo i sidste uge, Kim, på en eller anden måde fik tiltusket dig 2 point, så er stillingen jo nu...
Det var fandme unfair.
Så er stillingen jo nu 5-5. Det blev jo bemærket på Twitter, jeg ved ikke, om I så det. Det blev bemærket, at den gode Dennis Ritter jo...
Nå ja, det er
helt klart. ...vores quiz i dækningen af Flandern rundt, godt nok tidligt på dagen, men...
Jeg synes, det var fedt, at Rolf ikke selv kunne huske, at han var blevet 2 gange på podiet efter 1990.
Han vil gerne sige mig selv, men det tror jeg ikke er rigtigt.
Nej.
Anyway, det står 5-5, og lidt senere så skal vi tale Amstel Gold Race, og der skal vi også tale danskere, fordi jeg vil nemlig gerne vide, hvor mange danskere, der har været på podiet igennem tiden i Amstel Gold Race.
Så bare et antal.
Okay. Og Stefan, du har serveretten, så du får lov til at svare først lidt senere. Er spørgsmålet forstået?
Får jeg lov til at vælge, eller får jeg lov til at svare først?
Du må vælge.
Ja, tak.
Godt.
Laver du sådan en frækker?
Okay. Det er sådan en over under børge.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder lidt med. Lad nu være med at google.
Madouas is ijzersterk. Van der Poel moet hem op gang zien te krijgen. Madouas is ernaast, maar Van der Poel zit er nu voor. Trekt hem door. Dylan van Baarle gaat het podium bereiken. Pogacar niet. Pogacar boos. Van der Poel wint voor de tweede keer. De Ronde van Vlaanderen. 2 Dylan van Baarle. 3 Madouas. 4 Pogacar.
De Hvis vi tager de rød-hvide briller af, så blev årets udgave af Flandern Rundt faktisk ganske forrygende. 2 af tidens største cykelsensationer kæmpede et episk battle, der endte med sejr til den ene, og... Det er en fjerdeplads til den anden. Lad os lige starte med vinderen, Mathieu van der Poel. Nu vinder han for anden gang på 3 år, og selvom han er presset undervejs, så lykkes det ham altså at hive en sejr i land her.
Mm. Ja, han er presset. Altså han går jo, som jeg husker det, går han faktisk ikke engang med der første gang Pogacar rykker, hvilket han jo normalt er kendt for. Og så det her moment, der kommer sidste gang på Paterberg, hvor han nærmest kører ud i grøften, i højre side op mod toppen Van der Poel. Og man tænker, nu har han sat ham. Altså, for han får hullet, og så på en eller anden måde, så, altså jeg ved ikke, hvad fanden det lignede, den der måde, han sådan rev i cyklen for at komme tilbage på hjul. Det så sådan helt vanvittigt ud, altså som om han ophævede tyngdeloven nærmest. Og så på en eller anden måde kommer han tilbage på hjul der. Og det var sådan lidt det moment, tror jeg, han skulle have knækket ham i, og så kunne han måske have holdt
det. Pogacar ligger foran ved at knække Van der Poel. Det ser ud som om, der er et lille hul, og så laver han det der, som du siger.
Ja, det var... Ja,
der var et hul, han søger bare ud på kan man sige, den flade kantsten derude, ikke? Som jo altså, den er jo ikke mere end 5 centimeter.
Og det er jo et typisk tegn på, at man er ved at være lidt stegt, når man
søger det.
Altså, jeg har ikke set nogen molestrere en cykel siden, dengang jeg kørte ude på Ballerup Superarena sammen med dig, Elming, der vi var på TV2's på. Det så cirka lige sådan ud, men det var så bare hele tiden, når man kørte rundt.
Sidste år, der tabte Van der Poel jo som bekendt en lang spurt til Kasper Asgreen, men for 2 år siden, der vandt han jo faktisk en tilsvarende spurt, sådan en tilsvarende langsom spurt, man kan kalde det, over Wout van Aert. Har han fundet formen, Van der Poel, til at vinde de her spurter?
Ja, det vil jeg sige. Altså nu har vi jo set det et par gange, både med Wout van Aert, han gjorde det også med Asgreen, men der fungerede det jo ikke helt på samme måde. Men vi har i hvert fald set, at det er den måde, han gerne vil køre den på. Så han, når de kommer ind i små grupper, så kan han godt lide at have fronten, hvilket er lidt ukarakteristisk. Altså for det smarte move, man jo gerne prøver at se, om man ikke kan komme med den der overraskelse inden for de sidste, ja, 220 meter i hvert fald, ikke? Hvis man kan lige få et halvt sekunds forspring på at starte sin spurt, så har man en rimelig stor fordel. Men han vil gerne have den, gerne starte foran, og der kører han ned i fart, og så spiller han på accelerationen, og det er han jo bare enormt god til, og det er jo noget, som han har øvet rigtig meget fra cross, hvor de også starter fra helt stille, og så skal de jo bare sprinte i 500 meter ind, til de drejer ned af første sidevej der, ind på de helt smalle veje, ikke? Så det er utrolig vigtigt i cross at kunne have den der gode acceleration. Så det spiller han jo bare enormt meget på. Og så synes jeg også, det var sjovt at se, at han alligevel sad i et lidt lettere gear end Pogacar, hvilket også bare viser, at Pogacar måske ikke er lige så vant til at køre finaler i lav fart på den der måde. Så det tror jeg, at måske var lærepengene for Pogacar, det var, at det er ret vigtigt at vælge det rigtige gear. Og specielt nu, hvor vi har elektronisk gear, og det skifter så hurtigt og præcist. Sådan var det ikke altid i gamle dage, bare da jeg var ungdomsrytter, så ville man gerne vælge et lidt tungere gear, fordi man ville ikke skifte så meget, fordi det virkelig krævede, at indstillingerne sad lige i skabet, fordi ellers så fuckede gearet op, og så tabte man et halvt tråd og sådan nogle ting. I dag, der kan man starte helt nede, helt op på kassetten, og så bare skifte ned. Som man spurter, ikke? Stort set. Så den tror jeg lige, at Pogacar skulle have med næste gang, men det er bare den måde, Van der Poel, han kører den på den måde, han gerne vil. Jeg synes bare, han kører dem alt for langt ud. Altså han starter jo næste, det er jo 280 meter ude, som jo nærmest kun var Cipollini og Petacchi i deres velmagtsdage, der kunne køre så lange spurter, ikke?
Og Mads B.
Men det kommer også i høj fart, ikke? Han starter fra bunden, så... Ja. Jeg vil sige, når han møder en rigtig, rigtig stærk rytter, havde Mads P. siddet på dæk der, så tror jeg faktisk ikke, så havde det været en rigtig, rigtig dårlig spurt at fyre af på Mads P.
Og Van der Poel var ikke den eneste vinder på dagen, Kim?
Nå, nej, jeg vandt også lidt. Nej, det, hvad hedder det, jeg havde spillet Matt Wah både som vinder i top 3, og havde mig også, som jeg sagde sidste uge, som sådan en luring i mine stjerner der, som de siger op i Norge, og jeg har afskrevet det fuldstændig. Han sidder med Van Barle og tænker, fedt, så bliver han 4, ikke? Det skal lige passe. Og så fra, jeg sidder og tænker det, nærmest med 1 kilometer, og så lige pludselig, så går han nærmest forbi, inde ved banden, og man tænker, nu kan han jo vinde. Altså, nu, hvad fanden
faktisk,
sker der?
Jeg sad faktisk og tænkte din overgang.
Hvad fanden sker der? Og så havde jeg faktisk, for at det ikke skulle være løgn, så havde jeg spillet, fordi jeg tænker, nu tager Van Barle, så kunne man spille sådan noget head-to-head Van Barle mod Matt Wah. Altså jeg sidder og spiller tungt på Van Barle, og så vinder Van Barle jo over Matt Wah, fordi de bliver 2 og 3, og Matt Wah kommer i top 3. Så får jeg lige pludselig hele jackpotten hjem der. Nej, det er altså, helt vanvittigt på 30 sekunder.
Når man kender pengepræmierne i professionel cykling, så har du nok vundet flere.
Jeg har vundet mere end sådan en skiltespurt.
lad os lige komme til ham Pogacar der. Fordi altså selv Van der Poel indrømmede jo, at Pogacar var den stærkeste på dagen. Men alligevel så får sloveneren formøblet både sejr og podieplads. Hvad skete der lige der, Stefan?
Ja, altså jeg synes, han var ekstremt uheldig, fordi at det er lidt svært, han kan ikke gøre så meget i den der situation, som jeg ser det i hvert fald. Altså når de kører ind på de sidste 300 meter, altså jeg vil sige, at han kunne selvfølgelig have gjort meget ude på ruten. Altså der kunne være meget, man kunne have gjort anderledes, og alle ryttere sidder jo og fortryder 35 ting hver, ikke? Men når de sidder til sidst inden for de sidste 500 meter, og Van der Poel har fronten, der skal han jo bare håbe på, at Van der Poel kører en lidt for lang spurt, og han så kan komme snigende til sidst. Og det er egentlig det ser ud til, at kommer til at ske, men altså, det er så bare uheldigt, at de to andre lige når at komme op.
Jamen, altså, jeg forstår ikke det der med, at de får lov til at komme op. Vi snakker så tit om, at de kører for langsomt op foran, og de andre der ligger bagved, de kommer op, og det sker aldrig. Men her, der sker det. Mm. Altså, der kommer de op, og da de to kommer op, der kører Van der Poel og Pogacar altså ret langsomt, og det er måske også derfor, vi sidder og tænker, hold kæft, nu vinder, hvad du har. Fordi de kommer med højere fart. Så jeg tænker, altså, er det ikke en kæmpe taktisk brøler af de to forreste?
Jeg vil sige, jeg tror også, grunden til, at Van der Poel måske starter den så tidligt, det er, fordi han tænker, at de skal ikke komme med fuld knald, og de kører så langsomt. Så jeg tror, han bliver nødt til at starte den tidligt, men på den anden side, Van der Poel, han ved godt, at han kan godt vinde over de her to indspurter også. Det gør ikke noget, hvis de kommer op. Altså, i princippet, hvis han har stadig okay ben, det er jo rytter, som er blevet sat fra dem tidligere, skal vi også lige huske. Altså, det er jo ikke folk, som er, de er jo mega stærke, men de er allerede blevet sat. Ja. Så nu får de bare lov at komme tilbage. Så Van der Poel, han ved jo godt, altså, Pogacar er måske den største trussel i spurten stadig. Mm. Altså, det ville han jo under normale omstændigheder været, og den måde, han havde kørt
på. Det der momentum, de kommer med, fordi de, altså, man skal altid, de skal jo forbi med det samme, hvis de skal forbi.
Men for lige altså, med Pogacar, at de to kommer op på hver sin, de to mand, det er meget sjældent, at man kører rundt på hver sin side. Oftest, hvis man stadig har noget at tænke med, så tænker man, hvis der er lidt mere vind fra den ene eller den anden side, så vælger man en side der, hvor du kan få mest læ, og så kører man forbi der. Det er meget unormalt, at man vælger hver sin side, og når de så kommer op, og det lige passer med, at de matcher farten, så sidder både Van Barle og Madouar, de vil jo gerne ind og have den der lille smule læ, de kan få fra Van der Poel. Så lige pludselig sidder de tre mand side om side og kæmper om det ene hjul, for at se, om de kan blive, altså for at se, om de kan få andenpladsen, kan man sige, ikke? Så altså, det eneste, jeg vil sige, Pogacar, hvis han gerne ville have haft andenpladsen, så kunne han jo bare have kørt, men det var ikke det, han var kommet for.
Nej.
Og når man ser den måde, han havde kørt på, han var den klart stærkeste. Altså havde Koppenberg været 100 meter længere, så havde han kørt solo hjem. Altså så på den måde, jeg kan bare ikke se, altså uden altså, øjne
hvis
i nakken.
Hvis vi går tilbage til sidste år, så den måde, jeg ser Kasper Askren slå Van der Poel på, det er jo netop, at Kasper Askren på en eller anden måde ved, at hvis han kører den langt nok udefra i tung nok gear, så kan Van der Poel ikke være med. Van der Poel får den her ned i tempo, og det bliver en kæmpe fordel for ham. Ja, skulle Pogacar ikke, når han nu havde vist sig stærkest på bakkerne, have sagt, fint nok, nu kopierer jeg Askren, kører den for 350 meter, og så ser vi, om Pogacar han kan være med. Eller om Van der Poel
kan være
med.
Det var ikke Askren, der startede den, spurgte den sidste år. De startede den faktisk på samme tid. Jeg tror faktisk, det som Askren gjorde klogt sidste år, det var, at han kom lidt op på siden og viste, at jeg starter min spurt lige om lidt. Og så tvinger han lidt Van der Poel til at trække pistolen lidt for tidligt.
Og så kan han gå forbi til
sidst.
Plus at de havde heller ikke rigtig det samme lige bagefter. Altså de havde ikke det pres med, at de rent faktisk også skal sidde og tænke, hvad hvis vi går helt, altså hvad er det, vi er ved at lave her?
Ja,
og hvem har mest is i maven? Og så er de bare begge to helt vildt meget is i maven, eller for meget is i maven.
Ja, det vil sige.
Og så altså, kommer de op,
men jeg synes, det var vildt med Pogacar. Altså jeg synes, det var mega uheldigt, og det er ikke noget, som man kan... Altså, jeg sendte også ud på Twitter, der var mange, der skrev, at så skulle han bare starte den tidligere, og han skulle køre ud på midten. Men altså, i den situation, når man skal prøve at vinde en mand mod mand spurt, så sidder man i dækket, altså indtil at måske 180 meter, altså i sådan et her cykelløb, der kører man sjældent rigtig, rigtig lange spurter. Men Van der Poel var bare så stærk, at der var ikke noget at gøre. Mm. Altså, så, og man så også bagefter Pogacar, hvor sur han blev, ikke? Altså, og faktisk, han er jo altså, han er også over, og hvad hedder det? Det er i hvert fald bare at komme over for at sige undskyld, eller at sige et eller andet. Og der var han stadig rasende, Pogacar, ikke? Og faktisk hans sportsdirektør, Fabio Baldato,
han er overlæggende, han er næsten overlæggende 50'er
i dommer. Han var tæt på at lægge en 50'er euro op i dommervognen, ikke? Eller han var i hvert fald op og kigge spurten igennem, og han sagde efterfølgende, at kommissærerne havde sagt, at den var lige på grænsen, men de ville ikke gøre noget ved den. Mm. Altså, det ved jeg ikke om...
Man kan faktisk se, altså, nu slår han ud med armene der på Gacha, og viser både frustration op, og sikkert også en form for bitterhed over, at han misser podiet. Men man kan faktisk se, at han er stærkere, og han kører hurtigere end Madouar og Van Barle. Man kan simpelthen ikke komme forbi.
Yeah.
Så han kunne jo nok godt være ind på podiet, eller burde også være ind på podiet. En anden sjov ting, du lavede op på Twitter, Stefan, det var det billede, som han havde på sin styrepind.
Van der Poel?
Ja.
Ja, det var faktisk ret interessant. Altså,
undskyld, jeg troede faktisk, du var Pogacar. Du var Van der Poel.
Det var Van der Poel, okay, ja. Altså, Van der Poel havde jo, i stedet for de fleste, de har jo listen af sektioner med brosten eller bakker på deres styr. Når der er mange af dem flanderen rundt på Rio-Bé, så plejer de at sætte noget på, så de kan huske, at lige om lidt, så kommer den her. Ikke? Så man kan kigge på cykelcomputeren og sige, okay, lige om 1 kilometer, så kommer den her og sådan noget, ikke? Der havde han jo en madplan på, eller en mad- og drikkeplan, så der stod, efter 20 km, så spiser du det her, efter 40, så spiser du det her, efter 60, så drikker du det her, og spiser det her, og sådan blev det jo ved, og det synes jeg bare var ret interessant, fordi vi har set ham gå kold i de lange cykeløb, da Mads P. vandt VM i Yorkshire, der blev han jo sat i finalen, Kasper Askren, der slog ham, og det er jo alt sammen, noget, hvor at han har manglet den der energi. Og vi ved, hvor hurtigt han kan brænde energi af på de der vanvittige ting, han laver på en cykel. Så jeg synes bare, det var interessant, at det var faktisk ikke så vigtigt for ham, hvornår de forskellige bakker kom. Det kunne han måske gå. Nu har han kørt løbet et par gange også. Men det var vigtigt. Det var bare rigtig vigtigt for ham at vide præcis. Så det er bare dygtigt også af holdet, at de har lagt så fast en madpæl. Og de regner jo også på kalorierne undervejs og sådan noget, ikke? Så... Det var interessant.
Men det er også altså lige præcis Flanderen rundt med den nye rute. finalen er jo, har jo været den samme nu i 10 år, tror jeg det er. Så det der med, at det bliver Quartemont, Paterberg, Koppenberg, Teinberg og så om igen, det ved man godt lidt. De kommer jo nærmest lige efter hinanden, så der er ikke, ja, det er ikke så nødvendigt med den der ruteplan, kan man sige. Det andet virker sgu meget mere. For jeg sad også og så, hvad hedder han, min lille gode ven Madouar der. Han misser en flaske på et tidspunkt i finalen, hvor jeg også tænker, fuck man. Jeg sidder bare her på ham, ikke? Og så ser man nemlig, at han, hver gang de kommer rundt i sving der, så kigger han sådan, om der er nogen seniors og sådan noget, ikke? Ja. Så hvis du, altså du virker, det er 272,5 plus neutral zone, ikke? Ja. Så det
er altså enormt. Han har deltaget 4 gange, Mathieu van der Poel.
Ja.
Han er blevet 4-1-2-1.
Ja.
Mm. Og der hvor han blev 4,
det er det,
der styrter han jo inden Quartemont på et tidspunkt, hvor Lasse Norman prøver at hjælpe ham med, eller faktisk hjælpe ham tilbage i finalen.
Vi var nede og se det.
Ja, netop.
Og vi ser ham så komme op. Vi står op på Quartemont der, og så ser man bare, at han kommer op jagten efter feltet, og da man har set det styrt ned, så tænker man, altså han udgår. Ja, ja. Det kommer han ikke op efter igen, det der jo. Og så kommer han bare jagten, og han er langt bagefter første gang.
Det var det jo Betiol vandt, ikke?
Ja, og så bliver han 4. Ja. Det er altså sindssygt, han får kørt sig op til en 4.
Jeg vil så lige, må lige sige en sidste ting omkring hele Van der Poel. Det var meget ukarakteristisk defensivt kørt af ham, når vi ser har set, hvordan han har kørt anderledes. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er blevet klogere, også i forhold til det her med madplanen, synes jeg også virker som en lidt anderledes approach, eller i hvert fald, at de begynder at lære nogle ting. Hvordan skal de lige justere ham ind? Det kan også godt være bare den der respekt over for Pogacar, og da han kørte, at han tænkte, okay, jeg skal ikke spille med musklerne i dag, præcis, så bliver jeg sat. Men jeg synes i hvert fald, det viste, en noget anderledes Van der Poel.
Ja, og både det og det der med madplanen, du beskriver, altså det er vel også et spørgsmål om, at både han og holdet har accepteret nu, at hey, alle de kræfter, han har, og lige så god han er, der skal stadigvæk tænkes, og der skal stadigvæk laves noget forberedelse for, at han vinder, og nu vinder han på den her måde her. Ikke?
Han har fået de der rap over nallerne, som Stefan siger, til VM i Yorkshire var det vildeste jo. Altså, hvor man tænker, at der er noget galt med cyklen eller eller andet. Altså, der gik han bare
æskekold. Og motoren.
Ja, og så og kørende også lidt, da Mads P. vinder, hvor han starter det der helt vanvittige angreb ud for at gå død de sidste, hvad er det, 20 km eller sådan noget.
Tror, han kører afsted,
Altså, han har prøvet de der, og vi elsker ham jo for det der med at dø med skoene på, men han har nok også tænkt, okay, jeg må nok også lige dosere den lidt, ikke?
Det er bare sjovt, fordi han sagde jo dengang også, at han havde lyst til at vinde på spektakulær vis, og han fortrød intet, og så sidder man og tænker, okay, han kommer aldrig til at lære noget. Men jeg synes, der alligevel, der var en lidt klogere
for det. Og det er jo ikke sådan, vi sidder og synes, det er uspektakulært, det han
har
lavet.
Nej, bestemt ikke.
En anden, der bestemt ikke var uspektakulær, det var Tadej Pogacar, som på mange måder tegnede det her løb, indtil han så taber i finalen. Mads P. er afsted med en stor gruppe, som faktisk får et minut, lidt overraskende, og så sætter UAE sig frem, lægger pres på, og så kort før gruppen eller hele feltet rammer Quartemont anden gang, der henter Pogacar den forreste gruppe, og så laver han noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Han kører zigzag op imellem den her gruppe for fuld smadre.
Ja, det var helt vanvittigt. Altså det viser bare, hvor stærkt han kørte, og det var faktisk også der, man kan se, Askren er den eneste, der følger dæk på ham, og Askren ender jo med at være fuldstændig balleret efter den der. Altså, der er ingenting at komme efter. Han skar, altså man kunne se i ansigtet på ham, han var færdig efter den. Han kom så faktisk aldrig efter den. Og det var også sjovt at se, at Van der Poel faktisk sad igen. Altså, han sad ret langt tilbage på det tidspunkt og gik ikke efter. Selvom han nok havde kræfterne til det, så viste han, så havde han is i maven der.
For et år eller to siden, der var det ham, der havde gjort ligesom Askren.
Ja, og i hvert fald han panikkede ikke på Quartemont heller. Og det synes jeg også var sådan interessant, fordi at han var jo ikke, altså han har jo ikke nogen hjælperytter tilbage heller. Det er ikke sådan, at han kan sætte sig ned og tænke, jeg venter lige på mine to stærke hjælpere, som nok skal køre mig tilbage i løbet.
Men det han formentlig, eller nu gætter vi jo selvfølgelig på, hvad han kan have tænkt der. Han kan jo også have været lidt kold i starten, og så har han fået kørt sig op senere. Men han tænker vel formentlig også det her med, at der er ret mange favoritter med endnu. Mm. Altså det er ikke sådan, at de sad tre mand, og så bliver han sat for de to andre. Fordi den måde, Askren kører væk på, var næsten sådan, okay, jeg skal med her, ellers så taber jeg løbet.
Yeah, yeah.
Hvor han mere sidder, okay, der er stadigvæk ham der, ham der, ham der, ham der. Altså det fikser vi det her, ikke? Mm. Så det var klogt kørt.
Vi kommer tilbage til, at Mads han bliver smidt. Men jeg er nødt til lige at vende det her med, at Mads han går i udbrud sammen med sin holdkammerat Alex Kirsch. Altså, bruger han for mange kræfter på det, at se i bagklodskabens klare lys? Var det så klogt, eller var det uklogt af Mads?
Jamen, altså, det var jo sindssygt tæt på at være helt genialt. Altså, det er jo, han mangler jo lige de her Han mangler en halv tændstik eller sådan noget, da han bliver sat, og hvor det kun er Madouard, der kommer med op over der. Og der synes jeg, at det er den der gang på kvartemål, som du siger, hvor Pogacar lige pludselig bare kører zigzag og går amok. Mm. Hvis for fanden det bare havde flasket sig sådan timingsmæssigt, at han lige havde ventet med at ramme massgruppen, eller ikke havde hentet dem på kvartemål den der gang, så de stadigvæk havde været den der gruppe foran. Fordi da han så kommer op efter sin solokørsel der er han nødt til så at vente på nogle andre, for han kan jo ikke bare hente hele den her gruppe med Mads, hvis de kommer ud på noget flad vej osv. Og så havde Mads lige haft en halv tændstik mere. Måske endda halvanden, fordi Mads går jo også efter Pogacar, da ham og Askren kommer op, fordi det er han nødt til på det tidspunkt. Men, og det er jo helt tilfældigt, det lige flasker sig sådan, fordi det er ikke Pogacar, der styrer på hvad tid eller i hvilket tidsforspring Mads-gruppen har, da de kommer hen til Kvartemont. Det er nogle hjælperytteres arbejde, der afgør det.
Ja, det var faktisk en vild detalje, fordi at det her kup, det havde lykkedes, hvis ikke Pogacar havde været til start. Fordi at da de kører væk på Benedlis-stigningen, som jo ikke er det sådan vigtigste moment, altså det er en hård nok stigning, sådan, men ja. Der er ikke brosten på, og sådan, og den er ikke sådan vildt stejl heller, men der kan man jo se faktisk, Quickstep sidder med to mand, Trek sidder med to mand, de blokerer vejen, og de får hullet. Ja. Og da de så kommer ud efter Benedlis-stigningen, så sidder der en UAE-mand, der skal op og føre, og det er helt af panik, og Trentin bliver nødt til at komme op og angribe
på
tidspunkt. Og sådan noget. Det var fuld panik, men det er UAE. Der kommer også andre, Total Energies kommer også op og hjælp lidt, og der var nogle andre hjælp, men det var UAE, der virkelig trykkede på panikknappen, fordi at de skulle have Van der Poel frem til finalen igen. Fordi alle andre hold, de havde faktisk nogen med op. Selv Alpecin Phoenix, de havde Gianni Vermeers derop, som godt nok sad på dæk, fordi de havde en vigtig kort ned bagved, kan man sige. Men det var et kup, der var meget tæt på at lykkes.
Så nej, det var ikke dumt, og det var tæt på at være helt genialt, fordi ligesom med Askren, han kunne ikke have fulgt med i de accelerationer, som den eneste, der kunne følge med i det, det var Van der Poel.
Da han kører det her zigzag-kørsel der er der faktisk et vildt syn, fordi det er Pogacar i fuld firespring, og så med to danskere på hjul, og to danskere, som jeg tror hele verden betragter som nogle af de store favoritter i løbet. Det skal jo siges, at Søren Kragh jo havde et lidt sjovt flandern rundt. Først var han ikke tilmeldt, så var han tilmeldt, og der glædede vi os alle sammen, og så endte han med alligevel ikke at være tilmeldt og udgik, eller stille slet ikke til start med sygdom. Men Pogacar op af Kvarmont med Mads P. og Askren.
Ja, det var lidt ligesom da vi snakkede om i sidste uge med Kemmelberg i hvad hedder det?
Oh, min.
Nå jo, men hvor der så ligger, dem der ligger efter, hvad hedder det, Vaut, det er så på det tidspunkt Askren, Mads P. og Søren Krav. Og det er også fedt, og det var også, altså som sagt, Mads P. kunne ikke gøre andet, fordi han bliver hentet på det tidspunkt af Pogacar. Askren taber sit løb der, formentlig, ikke? Fordi han simpelthen Han overspiller sit kort, og han tænker jo selvfølgelig, så forsvarende mester, og sidste år gjorde det samme med Van der Poel. Jeg har læst for ham der, den finske der på Twitter, Amit Purali, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, som plejer at have ret godt styr på de her tider. Og der mener jeg simpelthen, at Askren kørte 20 sekunder hurtigere op af Kvartemont anden gang, end han gjorde sidste år. Fordi han er nødt til at følge med Pogacar.
Fordi han beslutter at følge med
Pogacar. Ja, fordi han beslutter at følge med på Pogacar der, ikke? Og det er jo der, han knækker. Altså, han knækker helt fuldstændig, altså, som du siger, man kan se det på ham. Da de kommer over på Paterberg, han ligner en hængt kat.
Ja, man kigger jo helt skilleret derovre.
Ja, fuldstændig.
Så kommer de til Koppenberg. Der er 45 km igen. Igen Pogacar, han sætter tryk på, kommer med endnu et vanvittigt angreb, som kun Mathieu van der Poel og Madouard kan følge. Mads P. kommer lige nøjagtigt ikke med. Det var den der halve til den anden tændstik, du talte om lige før. Men det bliver altså afgørende for hans vinderchancer, da han kommer op over stigningen. Hvad er han efter? 20 meter? Sådan, ikke? Men han ser dem aldrig igen.
Nej, han kommer til at ligge imellem der, og så kigger han i stedet for tilbage mod, jeg tror det er Van Barle, der ligger lige bag ved ham, ikke? Og det er jo, altså, du kan ikke, altså, det er jo noget nemmere at falde tilbage til ham, der ligger bagved, og så prøve at danne en alliance med ham, ikke, og se om de kan lave det umuligt der, men der er toget kørt, i hvert fald i det tidspunkt der.
Ja, altså, Dylan van Barle, han var jo ude foran, så de blev hentet på Koppenberg.
Nå, så er det jo ikke ham. Nå jo, ja, det er rigtigt, han er så, på vej tilbage. Ja.
Så, men de nåede jo at hente, hvad hedder Dylan van Barle, de kommer så op igen lige efter Koppenberg.
Og så havde vi den her situation med Askren, som jeg lige vil hive fat i også. Man kan se, at han er smadret efter Kvarmont der, og så på Koppenmark, der bliver han sat. Og så får han god hjælp med defekt. på toppen, og står og hiver lidt i sin kæde, og vi har talt meget om det her, og i hvert fald talt en del om det her med 12 speed, at der er et eller andet galt, og det ikke fungerer helt optimalt. Der kommer altså ikke mindre end 4 Quickstep-ryttere forbi der, og ingen af dem stopper op. Hvad sker der?
Det ser helt vanvittigt ud. Altså, du har den forsvarende mester, der står med tvær, og de kigger over på ham, ser man i slow. Man må næsten håbe for dem, at i hvert fald i forhold til evalueringen i bussen bagefter, at de har fået en melding fra Askren, efter netop, at han bliver fuldstændig smadret af hvad hedder det, Pogacar på Quartermon, at han allerede der på Paterberg siger til dem, guys, jeg er færdig. Ja. I kan bare køre jeres egen chance, fordi ellers så ser det virkelig skidt ud, det der.
Ja, men jeg synes faktisk, man kan se Stibar, han kigger faktisk, han venter faktisk på ham. Det ser man også senere, at Stibar faktisk prøver at hjælpe Kasper Askren med at komme tilbage igen, men jeg synes, det var mærkeligt at se sådan en som Jannik Steimle, der triller forbi, hvor man altså, så giver ham dog
Lampard eller
en idiot. Eller altså, gør et eller andet, fordi at han, altså Steimle er jo nederst i hierarkiet.
Ja, han har været ude med Stibar i udbrud der også.
Har brugt krudtet, ikke? Og så er det kun Stibar, der venter og faktisk giver ham noget hjælp, men som Kim også siger, vi ved ikke, om han har sagt i radioen, hvad hedder det, bare kør, jeg er færdig, det er slut. Altså,
han ender med at blive 23, Kasper Askren, som bedste Quickstep-rytter. Det er det dårligste resultat nogensinde for Quickstep i Flandern rundt. Altså den her krise, vi har talt om på gang, Kim, den eksisterer.
Den er reel, og vi sagde det også i sidste, altså, det ser dårligt ud, og som Lefebvre siger, jamen det er jo ikke færdigt før den fede dame har sunget, som man siger. Hun er i hvert fald ved at varme rimelig meget op, vil jeg sige. Stemmen er gjort klar, og tæppet er ved at gå op, ikke? Men igen, altså en sejr på Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Liège, så kan han jo sidde og sige, at det gik fint.
Jamen det her, det var så første kapitel i det. Hvad var det, han sagde? Der var et regnskab. Nej, det var ikke regnskab, skulle gøres op. Hvad var det, du var?
Ja, jo, boet skulle gøres op efter forårsklassikerne, ikke? Men det ser rigtig skidt ud i de nordlige løb, og så ser det faktisk ganske fornuftigt ud for dem nede sydpå, og det kommer vi sikkert tilbage
til. Jeg vil sige, de har faktisk taget en del sejre. Jeg tror, de ligger nummer 3 på listen over flest sejre i år, så faktisk at de har formået at få nogle sejre, men de har bare misset fuldstændig på de løb, som er vigtigst for dem på hjemmebanen. Altså bare lige for at nævne, hvad hedder det, godt nok, Askren blev 3'er i Strade Bianche, Fabio Jakobsen vandt Kyrne Bruxelles Kyrne, men kigger vi på Flandern rundt, Askren, bedst mand 23, i Dwarsdorf var det Jannik Steimle på 14. pladsen, i Gent-Wevelgem, Askren, bedst mand nummer 32, E3, Askren, bedst mand nummer 10, og i omløb var det Senechal, der blev nummer 9 som bedste mand. Det er fandme.
Det er ikke det, vi er vant til for Quickstep.
Nej, det er det godt.
Det må være det nye navn.
Og det, jeg synes også, jeg synes også, at en ting, som jeg også spekulerede lidt i, det er, at altså godt nok har det været ramt af sygdom og en del uheld. Det må vi godt nok også lige give dem.
Absolut.
Men når man kigger på den måde, som de har gået på transfermarkedet egentlig, så tænker jeg, at de har været vant til at være ekstremt gode, og måske også en lille smule heldig i forhold til de rytter, de har taget ind, der virkelig har præsteret. Der kan man godt se nu, at sådan, okay, altså Stibar, han er ved at være måske lidt, han har tabt lidt niveau. Der er mange på holdet, hvor godt nok, de har ikke selv rigtig været der i år, men de mangler måske også noget firepower egentlig. Alaphilippe har jo været sådan lidt væk, han har jo også kunne køre Flandern rundt, altså lidt på samme måde som Pogacar nærmest.
Men de har jo nærmest ikke, de var jo nærmest overhovedet ikke aktive på transfermarkedet.
Ja, jeg tror det er købte dårligt. Det er også noget mellem 1 og 3.
Ubetydeligt.
Ja, altså men jeg sad også og tænkte, altså der var jo nogle fede rytter, som de kunne have hentet ind, altså som er nogle af dem, der har overrasket lidt, ikke? Altså en Anthony Tucci eller Nils Pollitt eller Ide Schelling eller Michael Gogel er nogle af dem, som man kan sige har imponeret for måske lidt mindre hold. Men altså, det synes jeg bare rammer dem lidt nu, at de ikke heller ikke har handlet så meget ind.
Det kan være, det er jo det helt rigtige tidspunkt for det König at trække sig ud af det sponsorat på. Det er i hvert fald ikke så godt efter, at de er forsvundet. Hvis vi lige runder de andre danskere, Mads P. bliver nummer 8. Valgren kommer ind. Jo, det er meget, meget flot af Mads P. efter at han bliver sat, at han trods alt får sådan en top 10-placering. Valgren kommer ind som nummer 36. Han ender med kun at være 1-11 efter Van der Poel. Er det ikke godkendt?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, godt nok kan man sige, 36 det er et tal, og så kan man også kigge på, hvad for nogle grupper, og hvor langt var der mellem dem, og jeg kun en. Men han bliver kørt frem som den her ene kaptajn hos et relativt stærkt EF-mandskab. Vi ser ham fremme, sådan inden det for alvor går løs. Han bliver kørt godt frem, ligger helt fremme i sådan, hvad, det der grimme ord præfinalen. Men da de kommer ind og skal køre, nu synes vi, Askren lå lidt langt tilbage, men han ligger endnu længere tilbage i Valgren, når de kommer ind på de der afgørende stigninger. Og det tror jeg simpelthen ikke, han selv er tilfreds med i forhold til hans egne ambitioner, holdets ambitioner, og også det der gode efterår, han havde sidste år. Ikke? Altså, der skal han være fremme og ligge imellem noget Askren og Mads P. eller sådan noget. Der skal han helst ligge i hvert fald, ikke?
Han skal gerne ind i den der top 15 der. Ja. Det tror jeg som minimum også, han selv vil sige, vil være tilfredsstillende. Ikke? Og han har bare ikke været der i nogen af de belgiske løb. Sådan må vi også sige. Men vi glemmer måske også lidt, at hans special faktisk ligger i de her ardenner, som vi går ind i nu. Så jeg synes også, måske også det er for tidligt lige at gøre boet op, som Kim også siger.
Det tror jeg heller ikke, der er noget omkring, for jeg synes egentlig, at Valgren ser ud til at være i rigtig god form. Mm. Så glæder selvfølgelig til at se ham i weekenden her i Amstel, han er med. Ikke? Et andet navn, så har han jo lige pludselig ikke stillet op. Det var Wout van Aert. Vi havde ham jo, du havde ham i toppen af dine stjerner, Kim, og de fleste betragtede jo ham og van der Poel som de to store favoritter. Han ender med at få corona, stiller ikke op. Og uden ham, så går det jo helt skidt for Jumbo Visma. Altså, betyder han virkelig så meget for det hold?
Ja, det er han. Altså, vi har jo set det der med den der holddominans, der har været, men det har jo teknisk set været Wout-dominans. Så har han løftet Thijs Benoot og Christophe Laporte sådan lige et halvt niveau op i forhold til, hvad de plejer, og så er de lige pludselig bare nærmest usårlige, eller har været usårlige i foråret netop. Også på grund af Quicksteps lidt derude, så kommer det jo til at fremstå endnu voldsommere. Og et lotto-mandskab, som jo ikke rigtig i nogle år efterhånden har spillet den store rolle, som ellers også er et stort belgisk mandskab. Så jeg synes, det viste sig, altså, så bliver Jumbo Visma, det bliver et sådan mellemtophold, altså på linje med de andre, i stedet for at være over de andre. Jeg synes, de gjorde det fint. Benoot kom godt igen til sidst. Laporte bliver nier, selvom han altså ryger i grøften på et ret alvorligt tidspunkt, og formentlig også har slået sig. Jeg tror godt, han kunne have ligget deroppe og kørt med noget Van Barle, Madouar måske i virkeligheden, Mads P-agtigt ligget deroppe omkring. Ikke?
Jeg synes, altså, det er sjovt, når holdet er bygget så meget op omkring Wout van Aert, og han lige pludselig ikke er der. Så kan det godt være svært for de andre lige pludselig at lave om i taktikken, og hvordan de skal gribe løbet an. Fordi de er jo egentlig hjælperytter, kan man sige. Det er ikke, fordi de er så dårlige, at de ikke kan gå efter et resultat, men det er bare noget andet, når kan man sige, lederen, som har været lederen hele foråret, han lige pludselig ikke er der, så skal løbet lige pludselig gribe sand på en anden måde. Plus, at de der hjælperytter, de har ikke fået lov til at køre de der finaler på samme måde som de andre. Og de der finaler, det er bare mega vigtigt, også i forhold til træningen, at få de der finaler, hvor man lige får den der ekstra 10% træning i de tidsperioder, hvor at man kan ikke træne så meget mellem cykelløbene, så meget af træningen sker også i cykelløbet. Så det handler også om at være med i de der finaler for at få den gode træning med videre. Og så synes jeg også bare, at noget, som jeg læste i The Secret Pro faktisk, det var også, hvor dårlig stemning der er omkring Jumbo-holdet. Blandt andet sådan en som Thijs Benoot, som vi tænker sådan, om han er da en fin fyr, og hvem kan have ham og sådan noget, men der bliver altså snakket lidt, fordi at de sidder så og råber og skriger og skaber så lidt i forhold til de andre rytter. Og de sidder og tænker, hvad fanden vil du? Altså, det er jo ikke dig, der er kaptajnen og sådan noget. Ikke? Så det bliver nok også lidt sværere for dem at lave resultater, når Wout ikke er der. Fordi at alle elsker vinderen, og Wout van Aert er jo helt fænomenal. Alle elsker ham. Men når han så ikke er der, og alle de der brokkehoveder, de så skal lige pludselig møde sig frem i bedste positioner og diktere, hvad de andre skal gøre, så kommer der altså lidt mere modvind til dem.
Men det var sjovt at se jo, at faktisk, altså da udbruddet kører sted, der er det jo stadigvæk Quickstep, det er stadigvæk Jumbo Visma, der sidder og tager styringen. Selvom man kan sige, Wout er ude, det vil sige, de behøvede måske i virkeligheden ikke at tage det ansvar. Quickstep kunne også bare sige, ja okay, de har den forsvarende mester, men det forår, vi har haft, der behøver vi jo heller ikke. Altså sådan nogen som Ineos var jo ikke op at tage noget ansvar, selvom de på papiret næsten havde det bredere og stærkere hold. Så det var sådan lidt på tradition nærmest, at de holdt det hele samlet ind til finalen på de der 130 km, inden de ramte kvartemålen først.
Er der nogle meldinger om det her med corona og Wout van Aert, hvornår han er tilbage?
Nej, umiddelbart ikke. Altså, det er jo, vi håber jo selvfølgelig, at han kommer tilbage til Paris-Roubaix, men indtil videre så...
Ja.
Nå, men altså, det er også meget forskelligt, hvordan, nu kan man sige, nu er det blevet lidt ud med corona, men man skal jo trods alt lige clears. Ja. Så vi regner der med, og jeg tror også, de selv regner med, men de har ikke selv været ude og melde særlig meget om Wout. Jeg så dog, at han selv har været ude og kommentere lidt på Twitter, og der blev lagt billeder op, så det er ikke fordi, han er sådan fuldstændig ved at dø derhjemme.
Vi glæder os til at se ham igen i mellemtiden. Der kan vi bare konstatere, at Mathieu van der Poel vandt sin anden Flandern rundt. Dylan van der Barle blev toer med Valentin Madouard på tredjepladsen. Mads P. bliver 8'er, Askren 23, Valgren 36, Mathias Norsgaard gennemførte også, mens William Blume Levi udgik i sin debut, i øvrigt sammen med mere eller mindre hele Uno X-holdet.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
Mathieu van der Poel havde helt styr på provianteringen i Flandern i søndags, og det kan du også få, for vi er nemlig glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på Veluropa Podcast. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres supertilbud. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELUROPA22. Kim? Jeg har planlagt mad til os i aften.
Jamen, det bliver ikke med mig. Jeg skal videre.
Hvad sker der?
Jeg skal jo i byen, jo, som så vanligt. Jeg kommer så meget ud.
Ja, det gør du.
Men jeg vil så til gengæld sige, at i weekenden, der var Emil hjemme, og der lavede vi laksesandwich.
Okay, ja, det er...
Det var sgu en lækker. Jeg tog den til frokost i stedet for, ikke? Jeg var sådan lidt med brødet der, da det kom sådan, det er sgu da godt nok noget tørt brød. Så det der med, at det sådan skal ligesom færdigbages i ovnen. Ja. Så var det sgu faktisk meget dejligt. Jeg tænkte, det der, det...
Jeg har fået den der.
Den er lækker. Ja, den er lækker.
Den er rigtig god. I sidste uge, der talte vi om et par forskellige opskrifter, jeg havde klar til, og der valgte du den fra, der hed Reje Risotto.
Ja.
Det er noget af det bedste, jeg har fået overhovedet fra dem. Ja. Det var helt fantastisk. Ja.
Den er jeg faktisk også undgået lidt, må jeg indrømme.
Den er sindssygt god, ja, okay. Så den skal du prøve. I aften, Stefan, der har jeg planlagt til os cremet basilikumkylling med ovenbagte kartofler og fyldig tranebærsalat.
Okay.
Så hvis du bliver hængende, så kan der og mig, så kan vi lave en lille romantisk middag for to der.
Jeg har lige fået med i sommer, min kasse er leveret, som man siger.
Sådan. Jeg får min om mandagen, du får så din om onsdagen, det kan man selv bestemme. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner. Ingen spild, super nemt at rydde op, det sætter jeg kæmpe pris på. Har du lyst til at prøve HelloFresh, så gør det nu. Brug koden VELUROPA22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELUROPA22, så støtter du podcasten her, og det betyder altså, at HelloFresh fortsat er med os. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELUROPA22. Apropos mad, så blev det jo helt sikkert fejret med fritter og belgiske øl i VIP-teltene, til den belgiske mester Lotte Kopecky vandt kvindernes Flandern rundt. Stefan, tre kvinder kom sammen hjem, og så lå det ligesom i korten, at den hurtige belgier, hun ville vinde spurten.
Ja, der var ikke så meget at gøre der til sidst. Lotte Kopecky kunne overspurte, hvad hedder det, Annemiek van Vleuten og Chantal Foltenbroek-Blak.
Som er
holdkammerat til Lotte Kopecky. Men jeg synes, den overordnede historie, det var, hvordan SD Works-holdet, de fik ligesom genvundet kontrollen og udspillet deres kort helt rigtigt, og sat bare Annemiek van Vleuten virkelig meget under pres. De havde to kvinder i udbrud tidligere, blandt andet den stærke Marlen Reusser, som er en kanonstærk enkeltstartsrytter også. Så de havde et udbrud ude, og man kunne bare se næsten alle stigningerne. Så var det Annemiek van Vleuten, der måtte angribe for at prøve at lukke hullet og komme op og få rystet nogle af de stærke folk af, fordi at man må godt nok sige, at de to spurtstærke rytter, Lotte Kopecky fra SD Works, men også Elisa Balsamo, verdensmesteren fra trickholdet, at de to er dem, som hun gerne vil af med i øjeblikket, og det prøvede hun bare rigtig meget på, men Lotte Kopecky, hun var bare ikke til at ryste, altså hun og virkelig, virkelig stærk, altså det var lidt ligesom Strade Bianche,
jeg tror faktisk, Lotte Kopecky, hun startede med at køre hjulet på Annemiek van Vleuten i Strade Bianche, og så hun sidder der
siden. Og så hun sidder der. Ja, der er ikke meget galt. Altså, det er bare imponerende, fordi Lotte Kopecky har ikke været stærk nok til at komme med hen over stigningerne. Og vi hørte også Annemiek van Vleuten bagefter, hun sagde, at hun kunne godt have tænkt sig, at løbet var lidt hårdere, men der er jo ikke noget at gøre. Altså, det er jo hende, der skal gøre løbet hårdt.
Terrænet er hårdt nok.
Terrænet er hårdt nok, men det, der skal altså også angribes lidt, fordi de ryger altså ikke af sig selv.
Og de arrangørerne har da forsøgt at gøre det hårdere, fordi for første gang så var Koppenberg med i kvindernes udgave her, og det skabte lidt ravage.
Det gjorde det, altså, og vi kunne godt se, at mange der blev presset, ikke? Og blandt andet, Emma Norsgaard jo desværre bliver skivet af i finalen. Hun kunne ellers have været en fed rytter for med til stregen for os i hvert fald. Cecilie Utrup blev også rimelig presset, altså det var et rigtig hårdt løb, men det var kun op til Annemiek van Vleuten, som jeg lige så det, og så selvfølgelig SD Works, der prøvede at sætte nogle folk ud for at sætte dem under pres. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Emma Norsgaard kører på hold med den stærkeste rytter, der bare kører aggressivt hele tiden, fordi at det er lidt noget andet, det er lidt en anden stil, som Emma Norsgaard, hun gerne vil køre. Altså,
men altså, Annemiek van Vleuten har været 39, ikke? Så hun går nok snart på pension, så er det Emma time.
Ja, men altså, hun er jo lidt den der Alejandro Valverde i kvindernes verden, ikke? Altså, hun er bare virkelig stærk og stabil, og er bare altid til stede. Men altså, der er kommet nogle unge rytter og spurtstærke rytter, der de kan altså godt sidde med hen over det meste efterhånden.
Vinder blev altså meget populær, den belgiske mester Lotte Kopecky iførte den belgiske mesterskabstrøje, så det kunne næsten ikke være smukkere i Flanderen. Toer blev Annemiek van Vleuten, og så blev Lotte Kopeckys holdkammerat Chantal van den Broek Black, altså nummer 3. Cecilie Utrup Ludvig blev nummer 6, og Emma Norsgaard blev nummer 13. Hver uge frem mod Tour de France får du et interview med en markant personlighed, der enten har haft en aktie i, eller har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag skal du høre fra erhvervsminister Simon Kollerup, som jeg har interviewet i forbindelse med 100 dage til turstart arrangementet på Københavns Rådhus her for 14 dage siden. Og Simon Kollerup er jo godt nok kommet til lidt sent i processen, men han glæder sig stadig over, hvad verdens største cykelløb kan betyde for Danmark, turismen og for dansk erhvervsliv.
Simon Kollerup, du kommer sådan ind lidt fra højre i hele den her proces. Hvordan har det været at pludselig være en del af, at Tour de France kommer til Danmark?
Altså, man kan jo næsten sige det sådan, at feltet var i topfart, da jeg ligesom skulle på min cykel og prøve at følge med de andre. Men heldigvis har der været et rigtig godt forberedelsesarbejde med rigtig mange dygtige folk, der har både gjort klar til, at Grand Depart kunne komme til Danmark, at den kunne afvikles i Danmark, og selvfølgelig for en erhvervsminister også rigtig vigtigt, at vi så får inddraget alle de der erhvervsdrivende, der er langs ruterne, sådan at man kan få nogle gode detours fra ruterne, hvis man er turist. Så når feltet er kørt forbi, så skal man også på den lokale kro, eller man skal se en af de lokale seværdigheder. Og, altså, vi får noget business ud af, at turen kommer til Danmark. Det har været rigtig fedt at stemple ind i, fordi jeg bare kan mærke, at erhvervslivet er klar.
Er der lavet nogle beregninger på, hvad det her det eventuelt kan indbringe Danmark sådan rent økonomisk?
Jeg har ligesom opgivet at prøve at overhovedet på nogen som helst måde ramme et halvt eller et helt tal på det. Fordi det kan næsten kun gå galt, og så rammer man skævt, og så bliver folk skuffet, fordi det blev større end man sagde, eller det blev mindre end man sagde. Der, for mig er der ingen tvivl om, at uanset hvor mange beregninger man laver på markedsføringsværdi og direkte afledt og indirekte afledt og fandens pumpestok med indtægter, så er det her stort. Altså, prøv at tænke, hvor mange millioner af mennesker, der ser Storebæltsbroen, der ser brostenene i København, vil være en del af dem, der overvejer, om ikke ferien den skal gå til Danmark næste gang, de skal afsted. Så jeg vil ikke sætte noget tal på, men jeg tør godt sige, at det bliver stort. Det er jo kæmpe, kæmpe stort, det her.
Og hvilken opbakning kan du mærke sådan fra det danske erhvervsliv generelt?
Jamen, jeg synes, vi ser, at erhvervslivet ved godt, at der er 3 dage nu, hvor der virkelig er smæk på. Der skal vi vise os frem fra den flotteste side. Vinduerne skal være pudset i udstillingsmontrene, og særligt måske de serviceerhverv, der er langs de konkrete ruter, altså fra København Roskilde, Nyborg og fra Vejle og ned til Sønderborg. Der er altså nogen, der skal op og stå i pedalerne, hvis man kan sige det på den måde, og gøre klar til, at der kan være ekstra gæster på hotellet, eller der er ekstra spændende tilbud i, hvad ved jeg, Legoland, eller andre spændende ting, som er tæt på eller på ruten. Og det er de i gang med, og det er en fornøjelse at være vidne til som erhvervsminister, fordi der er 3 dage, hvor der bliver rigtig, rigtig knald på, og de skal bare udnyttes.
Og sådan helt personligt, hvad ser du mest frem til?
Ja, men nu var jeg jo her i morges med på dommen op i Storebæltsbroen i en af pylonerne, og jeg kan godt se, hvad han mener med, at den der Storebæltsbro, det er et peak sportsligt på turen, og det tror jeg simpelthen også, det der med at se feltet køre over broen og se helikopterbillederne, der cirkler rundt om pylonerne, jeg tror, det bliver ikonisk for Danmark, så... Altså, jeg glæder mig til det hele, for det er kæmpestort for Danmark, men det er også lidt ministersvaret. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det bliver sindssygt fedt at se dem over Storebæltsbroen.
Det er sjovt, at det er Storebæltsbroen, som alle taler om. Kan den virkelig blive så spektakulær?
Ja, det kan den jo godt. Det kræver, at vinden står rigtigt, kan man sige. Men den ligger rigtigt, ikke? Den ligger i slutningen af etappen og bryder om. Han vil jo ikke have det der med, at de lige pludselig diskuterer og ligger og kører alt for meget over ved Nyborg. Så på den måde kan det godt gøre forskel, og vi har set Paris-Nice, vi har set i Vueltaen, at de her sidevindsetapper kan jo nærmest gøre mere skade end bjergene nogle gange i forhold til at splitte på kort tid. Men altså, det er også den første linjeløbsetappe, folk er friske, folk ved, den kommer det her, og alle er 1000% forberedt på sidevindskørsel. Men står vinden rigtigt, så er det de stærkeste, der kommer en gruppe for sig selv ind til mål.
Jeg vil også lige sige, altså netop det der med, at alle ved, den kommer, det kommer også til at skabe enormt meget stress. Altså, ja.
Og
bare fordi, at folk er så bange for, altså selv hvis der er en sekund meter skråt med i ryggen, et eller andet, så alle vil bare være der, og så tror jeg også, som du selv sagde, Kim, også, at det er så tæt på mål. Altså at det er ikke sådan en etape, hvor man kan miste et minut. Altså hvis man bliver sat, så kommer man måske ind 20-30 sekunder efter. Så det er meget for etapesejren, men jeg tror virkelig, at det kan blive spektakulært. Men altså det kommer, det, uanset hvad, så bliver der kørt stærkt hen over Storebælt. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget skade det kommer til at gøre.
Vi glæder os ufattelig meget til den etape, og til at se Storebælt, og håber naturligvis på en masse ravage og en masse vind. Det tror jeg også på, om han gør. Inden vi skal have fundet dagens vinder af en Velropa Cup, så skal vi, apropos masser af vind, lige have et dugfrisk resultat, fordi sprintklassikeren Skeldeprejs er netop kørt. Og det var med sidevind og masser af viftekørsel og favoritter, der blev smidt. Og Kim, det blev jo kaldt sprinternes VM, det her.
Ja, det var en sprinter, der snød sprinterne. eller skal vi efterhånden til at sige en tidligere sprinter. Alexander Kristoff fra Norge, som jo har haft lidt svært ved at blande sig sådan med de yngre supersprinter. Han kører simpelthen fra feltet med, er det 7 kilometer fra mål på den sidste pv der, og holder hele vejen ind i det her regntunge.
Men det er måske netop det, fordi altså, hvis man ser ned over startlisten, ikke, altså, så er det jo rent det hus ja, i sprinterklassen. Ikke? Fabio Jakobsen var der, Dylan Groenewegen, Tim Allier, Jesper Philipsen, Sam Bennett, Pascal Ackermann og flere andre store navne alligevel.
Danny van Poppel var der også.
Det kommer vi tilbage til. Det ved jeg, vi kommer tilbage til, hvad hedder det. Alligevel så er det jo den rutinerede nordmand, ja, som snyder alle de andre i, altså vi har elendigt været i Danmark lige nu, men det har de så også, ja, i Skelde eller omkring Skelde.
Og specielt Tim Allier og Jesper Philipsen, som sidder i forfølgergruppen, og som var måske det største favoritkort sammenlagt, havde han sagt, hvis de kunne finde ud af, hvem de skulle køre for. Malier prøver at ofre sig for Philipsen til sidst, men der er slet ikke noget at gøre. Det,
altså. Altså, det sjove ved hele Skeldeprejs, det er, hvor tidligt, altså det, der er jo regn og hård sidevind ret tidligt, og det bliver splittet fuldstændig vanvittigt i starten af cykelløbet nærmest, og den eneste, der misser det, det er Quicksteps Fabio Jakobsen.
Selvom han har Mørkøv med.
Så han har Mørkøv med, og Stibar var med. Altså, det er jo ikke, fordi de stiller op med et dårligt hold, bestemt ikke, men de misser altså det her angreb, hvor at alle de andre store sprinter, de var vakse ved havelån. Men jeg så også sige, sprinterne er typisk også dem, der går kold i sådan et hårdt sidevindsrace, ja, når de selv skal frem og tage alle føringerne. Så jeg vil sige, som man kigger på det cykeløb udvikler sig, så lå den også lige til højreskøjten for Christoph, men ikke for at sige, det gør det ikke mindre imponerende, at det viser bare, at han stadig har det der vanvittige niveau.
Og det gør jo ikke, at Patrick Lefebvre bliver bedre for Aarhus humør.
Nej.
Det gør det nok ikke.
Og Sam Bennett, han blev også sat fra frontgruppen faktisk.
Og han kørte ind over stregen hovedrystende. En anden ting, det var, at Tim Mallier kørte op til Alexander Kristoff efterfølgende, bare lige klappede ham på skuldrene. Og nu er jeg ikke mundaflæser, men han sagde noget ala, wow, hvor var det bare vildt kørt det der. Så altså sejr til pensionist-nordmanden Alexander Kristoff i Skeldepreis, der vinder foran Danny van Poppel, og så med Team DSM's Sam Welsford på tredje pladsen. Kvinderne kørte også, og der stillede Movistar op uden Emma Norsgaard, men til gengæld var Amalie Didriksen med for Trek Segafredo, og Trine Holmsgaard var med for holdet med det lidt, skal vi kalde det, med det knap som mundrette navn, Proximus Alpha Motorhome Stolcini. ingen af dem, Stefan, kom dog til at spille sådan en afgørende rolle i afgørelsen.
Nej, men jeg synes, det var interessant at se Amalie, at hun egentlig leverede et rimelig godt lead-out til sin holdkammerat Chloe Hosken. Men hun blev dog kun femmer, men det viser også bare, at Amalie, hun har genfundet noget af den der styrke og kan spille en rolle i en finale som den her. Men vinderen, det blev altså den stærke hollænder Lorena Wiebes, som der også vandt sidste år foran Emma Norsgaard. Så det er altså 2 ud af 2 for Lorena Wiebes, som har vundet kvindernes skældepræs de 2 eneste gange løbet har kørt.
DSM-rytteren Lorena Wiebes vinder foran 2 italienere, Chiara Consonni, der vandt Vastros Flandern for præcis en uge siden, og så med Rachele Barbieri på tredjepladsen. Traditionen tro, der trækker vi jo lod om en Veluropa Cup i hver udsendelse, og det fortsætter vi naturligvis med her i 2022, ligesom der vil komme andre fede præmier her i løbet af foråret. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med og støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen. Stefan, vi skal have fundet vinderen af ugens Veluropa Cup.
Vinderen har været med i noget tid, og har lagt 3 lodder i puljen i sådan rimelig længe, siden 2020. November 2020, faktisk.
Mm. Fedt.
Vinderen hedder Kasper Hein.
Sådan. Jamen, stort tillykke, Kasper, og tusind tak, fordi du støtter os sådan der med et anseligt beløb. Altså 15 kroner hver uge for Kasper Hein siden november 2022. 2022 har været flot. For alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Kasper havde altså 3 chancer for at vinde. Nu lykkes det endelig. En Veluropa Cup er på vej din vej, og vi vil naturligvis gerne have, hvis du smider billeder på de sociale medier, at du sidder og drikker din nye Veluropa Cup, for eksempel til Paris-Roubaix i næste uge. Vil du deltage, så finder du link både på veluropa.dk og på tier.dk, og så støtter du altså samtidig podcasten her. Mange tak for støtten til alle, og stort tillykke til Kasper Hein. I det nordlige Spanien på grænsen til Frankrig, der køres der lige nu Baskerlandet rundt, og det er med Jonas Vingegaard i aktion for Jumbo-Visma. Jumbo-Visma hedder de vist. Sidste år endte han på løbets anden plads, flankeret af de her 2 superslovenere. Holdkammeraten Roglic vandt løbet, mens Pogacar kun blev nummer 3, altså overgået af Jonas Vingegaard. I år stiller sidstnævnte Pogacar ikke op, men det gør Roglic, og han åbnede løbet med at vinde mandagens første etape, der var en 7,5 kilometer enkelt start.
Ja, Remco Evenepoel var den eneste, der kom sådan nogenlunde tæt på ham, og det var også den duel, der lidt var set frem imod på den indledende korte enkelt start. Og jeg så interviewet med Remco efterfølgende, han var selvfølgelig lidt skuffet, nu han var så tæt på, at han ikke lige havde taget sejren, men virkede også sådan rimelig fattet, og virkede faktisk som om, at han... Jeg har fået sådan et skud mental træner eller sådan noget, for det var vigtigt, eller det var nærmest vigtigt for ham selv at få talt det op til det der med, at det her, det slår mig ikke ud. Mm. Sådan, altså det her med, at han har jo haft nogle losinger, han har fået tidligere her efter, han var det her store stjernefrø, ikke? Og så nu kunne man godt se, at der er jo nogen, tror jeg, der har prøvet at sige til ham, at du kan ikke bare lade dig slå ud af, altså du vinder ikke hele tiden nu. Så en tredjeplads og en andenplads er også fint en gang imellem, ikke?
Det var sjovt, for han sagde, at Roglic tog nogle flere chancer. Ja. Hvor jeg tænker sådan,
to lige lidt flere chancer.
Det er ikke fordi han er ikke fordi han kører stærkere. Det er også sådan lidt en typisk hvad hedder det, hvor at alle cykler der mener selv at de er den stærkeste i verden på hvis dagen er rigtig. Det synes jeg også var en typisk cykelrytter ting at sige, at det kun var, fordi han tog flere chancer.
Jonas Vingegaard kom ind som nummer 9 og ligger fortsat fint til i klassementet. Det her, det var Roglic' sejr nummer 8 på enkeltstarter i Spanien. Han har aldrig tabt en enkeltstart i Spanien.
Det har han i Frankrig. Nej, det var
bare lige en lille fun fact. Ja, ja, ja. Der. Anden etape blev kørt tirsdag, 207 km, lang en af slagsen, med tre kategoriserede stigninger. Og her, Kim, her, der vandt en ret kendt Quickstep-rytter, kunne hjælpe mig.
Ja, det gjorde han. Ja, det er Philippe. Ja, og så sidder jeg sad også sådan lidt og tænkte, det var da alligevel sent på sæsonen, han får sin første sejr, og han må da være noget efter og sådan noget i forhold til, hvad han plejer at være. Og så sidste år, der så at inden han vandt Flèche Wallonne, der havde han kun vundet en enkelt sejr også, og det var en det var så lidt tidligere, det var en etape i Tirreno, men ellers en sejr, inden han vinder Flèche. Så i hvert fald her for nylig er det ikke gået meget bedre i det tidlige for ham. Så stod han jo også på podiet i Provence jo her, sammen med Skelmose og Quintana. Så lad os se, hvordan året kommer til at forme sig for Alaphilippe. Han plejer at være god til VM, har jeg hørt.
Og han var også meget, meget tæt på at vinde tredje etape, som netop er slut, altså som i få sekunder siden. Det er det selvfølgelig ikke, når du hører det her, men det er det for os. Vi sidder lige, lige sen afslutningen på tredje etape, og det var en meget, meget lille gruppe, der kom samlet hjem, hvor Alaphilippe blev toer, men i den gruppe, der sad både Roglic og Jonas Vingegaard også.
Ja, altså jeg er lidt ærgerligt at se, at både Roglic eller Vingegaard faktisk ikke rigtig blander sig i spurten. Jeg synes specielt Roglic plejer at være rimelig dygtig til den slags afslutninger, men der var ikke så meget samarbejde der. Det er måske også noget af det, som man måske...
Jamen, det er jo ikke to kaptajner.
Jamen, det er det. Altså, det er jo også det, jeg tænker, altså, at Vingegaard ikke er nødsaget til at ofre sig for Roglic, fordi at i princippet så kunne Vingegaard jo også have kørt Roglic frem på samme måde, som Remco kørte Alaphilippe frem.
Ja. Og det gjorde han i går, da han vandt anden etape Alaphilippe, og det gjorde han faktisk også i dag, kørte faktisk lead-out for Alaphilippe, der så...
Ja.
Det er så der kun bliver toer.
Ja, netop. Nu sagde jeg jo godt nok, at Vingegaard kunne måske have gjort det samme for Roglic, men det gør han ikke, og det viser måske bare det der styrke-kaptajn-forhold. Der er det lidt mere sidestillet, eller at Vingegaard måske ikke er interesseret.
Han lå i hvert fald også ret langt tilbage, 500 meter før mål, hvis han skulle have kørt noget lige deroppe, for der lå han nærmest sidst i gruppen.
Ja, netop. Men imponerende at se den måde, Remco alligevel offrer sig, og sjovt at se, så meget han egentlig fejrede Alaphilippe sejr. Jeg tror, han fejrede mere Alaphilippe sejr i går, end han nogensinde har fejret en af sine egne sejre. Så der er godt teamwork mellem de to.
Og også rart at se, at han trods alt har de kvaliteter, Remco, fordi nogle gange har vi talt om ham som lidt, måske sådan lidt selvisk på en eller anden måde, men her der har altså to dage træk op for sig for manden, der trods alt har verdensmesterskabstrøjen på.
Men det lykkedes jo så ikke i dag. Der var det Pello Bilbao, der alligevel viser, at han også besidder en rimelig god spurt, selvom det ser noget hakkende og hostende ud, når han kører på cykel. Jeg synes, så han er den med den mest anstrengende kørestil. Fordi han hakker så meget i det, men han har godt nok en god spurt, og her overspurt Alaphilippe på den der måde, det viser alligevel rimelig, både at han er godt kørende, men faktisk også lidt, synes jeg, som vi har snakket lidt om med Alaphilippe, at Alaphilippe måske ikke er på det der sædvanlige høje niveau, som han plejer.
Det var en flot afslutning på etappen, og som du siger, altså Pello Bilbao fra Bahrain Victorious var Victorious, Alaphilippe bliver toer, Alexander Vlasov bliver treer, og så hedder den jo Rik Roglic 7'er og Jonas Vingegaard 9'er. Og dermed så kommer Jonas Vingegaard faktisk op på den forløbige samlede 6. plads. Baskerne rundt føres fortsat af Primoz Roglic. Det gør han med 5 sekunder ned til Remco Evenepoel, og så nu med Alexander Vlasov på 3. pladsen 14 sekunder efter. Der resterer 3 etaper i Baskerne rundt, der slutter på lørdag med en kort eksplosiv etape på bare 135 km, men med 7 stigninger, så alt kan altså fortsat ske.
Vil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Oddsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Når der er kørt Flandern rundt, så følger Paris-Roubaix ugen efter, med mindre der er
corona eller fransk præsidentvalg. Ja. Derfor er Paris-Roubaix i år rykket en uge, og i stedet køres, eller skal rytterne et smut til Holland, fordi der skal nemlig køres årets Amstel Gold Race, som begynder i Maastricht. Kim, lad os lige sådan for geografiens skyld se lidt på ruten. Hvor er det sådan helt præcis, de kører?
Ja, fordi når man tænker Holland, så er det jo fladbane og kanaler og sådan noget, man normalt tænker på. Men vi har den her lille tange nede i den helt sydøstligste del af Holland, ned mellem Belgien og Tyskland i det, der hedder Limburg-regionen. Og der er de her Ardenner faktisk støder nærmest op til. Det ligger lige nord for Liège. Så der har man noget lidt sjovere cykelterræn for dem, der godt kan lide at se lidt bakker og stigninger og så videre. Så det er dernede, det ligger. Det, eller hele ruten nærmest er henlagt til den lille tange dernede.
Løbet det er på ikke mindre end 254 km, og med ikke færre end 33 stigninger. Den sidste kommer med blot 7 km til mål. Hvem er sådan de store favoritter?
Ja, som vi plejer at sige her om onsdagen, så er det, jeg tror det er to hold eller sådan noget, der har udtaget holdet indtil videre, men hvad det vi kan se af startlisterne, som de nok kommer til at se ud til, så er det selvfølgelig Van der Poel, der er den store favorit. Så synes jeg, at Michael Matthews så ret godt ud i Flandern, i forhold til hvad han plejer der, og har normalt kørt godt i Amstel, blev fire sidste år, så ham har jeg også lidt.
Jeg synes egentlig, vi har talt en del om ham her i foråret, altså han har sådan viser lidt mere frem, han har gjort det seneste par år, har han ikke det?
Jo, jeg synes Flandern er jo ikke et løb, der sådan umiddelbart passer helt så godt til ham. Så det, at han kørte så tilpas flot i det synes jeg lover godt for Amstel her. Og så Laporte selvfølgelig, hvis han lader være med at køre i grøften, har han sikkert også stadigvæk noget forårsform. Franskmændene Madouar og Cosnefroy har kørt godt her i henholdsvis Flandern og Sart. Mark Hirschi, hvis nogen kan huske ham. Han er begyndt sådan at røre lidt på sig, og det er jo også et løb her, der ligger nogenlunde fornuftigt. Hans holdkammerat Ayuso har vi talt om i, var det sidste uge, med, som han lå og var i hopla i Katalonien. Og så har vi Tom Dumoulin på hjemmebane et hollandsk hold, som bliver sekser i Limburg Classic i weekenden. Ikke det værst besatte løb, men...
Det må være sådan i samme region, eller hvad?
Ja, det er det, og det tyder på, at i hvert fald formen er nogenlunde. Da han kørte, var det UAE tidligere på, og der kom han lige direkte fra en højdetræningslejr, så der var han ikke helt med. Så har vi Bajoli fra Quickstep, der vinder sidste etape i Katalonien. Ineos stiller med et rigtig stærkt hold. Pidcock, Kwiatkowski, Van Baarle, og faktisk også Ethan Hayter, tror jeg, står på den foreløbige startliste. Dylan Teuns så virkelig skarp ud i Flandern. Og igen ligger Amstel måske i virkeligheden tættere på ham, eller bedre til ham. Mohoric derimod, synes jeg, virker lidt flad. Efter, vi sagde jo sidst, jeg jokede lidt med hans placering, men det kom til at passe meget godt faktisk. Så, og Maximilian Schachmann, som også normalt ligger godt her, har ikke kørt siden han udgik af Paris-Nice. Og så den sidste, jeg vil nævne, det er Warren Barguil, som vinder Grand Prix Indurain.
Jamen, så har du klassisk Kim-stil også nærmest.
Så har jeg nævnt dem alle sammen.
Jamen, så er du godt dækket ind. Men jeg lagde dog mærke til, at du var smart nok til ikke at nævne nogen danskere, for dem, Stefan, får du lige lov til at gennemgå for os.
Ja, altså vi har jo Askren og Honoré med på Quickstep-holdet, som bliver lidt spændende at se. Altså nu kan man sige, at det er jo normalt et terræn, som ligger lidt mere til Honoré.
Fedt at se Honoré. Jeg håber virkelig på, at han endelig er over sit sygdom.
Ja, det håber jeg også. Men som den måde Askren kørte i Strade Bianche, så vil jeg heller ikke sige, at han er helt dårlig til det her terræn. Ellers så har vi Andreas Kron med for Lotto, som jo kommer også lige fra en højt træningslejr og melder god form. Han efter sigende skulle være sidestillet med Tim Wellens og Philip Gilbert, så der er så, eller i hvert fald, da jeg snakkede med ham, så snakkede han i hvert fald om, at han satsede på at få en fri rolle, og det var det, der ligesom var blevet lagt i kakkeloven, og det var jeg ret imponeret over at høre, når man tænker på de to store stjerner, han nu kører på hold med. Alexander Kamp er også med for Trek Segafredo, der kunne han måske også godt få en nogenlunde fin rolle. De har Quinn Simmons med, som jeg måske har et godt øje til også i det her løb, men Alexander Kamp med der. Michael Valgren kører selvfølgelig også med for EF. Så har vi Johan Price Pejdersen med for Bahrain Victorious.
Price
Pejdersen selvfølgelig. DSM, der har vi, skulle vi gerne have Søren Krav
tilbage. Du nævner jo flere danskere, end jeg nævner favoritter.
Jamen, det er fordi, de er med jo.
Ja, det er
det. Der er mange danskere med, eller i hvert fald forventet at komme med. Søren Krav skulle jo gerne komme tilbage også for DSM,
ja,
og Kasper Pedersen skulle også gerne komme med for DSM-holdet. Så har vi Mads Wirtz fra Israel Premier Tech.
Ifølge Dannebro.
Hvis de stiller op, ja.
Ifølge Dannebro.
Altså, de var jo kollektivt syge til Flandern.
Det er rigtigt. De var så få, at de bare sagde, at det kan være lige meget.
Ja. Det er sgu også ret vanvittigt. Det gør Starner også, men...
så kan det bare være lige meget.
Men de er stillet til start.
Ja. Oh, kæft, mand. Nej, benzinpriserne er også dyre, så det kan være, at de sparer lidt på budgettet der. Men ja, jeg er nået igennem alle de danskere,
som... Ved I, hvem der også er med?
Der er mange
Cecilie Utrup.
Det er også fra Danske Spil. De er nemlig med som partner igen på Velropa Podcast, og hver uge, der kan du nu finde de klassiske Velropa Specials på otse.dk, Stefan Stalti, Plæstners Podie, Velropas vinder, og af og til også Claus' Cup. Resten af foråret, der kan du spille med i otse-quizzen. Her får du 5 udsagn, og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de 5 udsagn, der går hjem. I otse-quizzen, der får du hver eneste uge chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på otse.dk, og du finder konkurrencen på vores Facebook-side i den her uge, naturligvis med fokus på Amstel Gold Race. Der er kun 3 krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og du skal have en blå konto hos Otse for at kunne modtage din præmie, hvis du nu vinder. Og sådan for at hjælpe dig lidt, så har du, Kim, faktisk lavet stjerner til Amstel Gold Race fra 1-5, og vi starter fra bunden. Kim stjerner til Amstel Gold Race, ja, 1 stjerne.
Og med disclaimeren om, at netop hele startlisten ikke er klar endnu. Men vi tager Ayuso, Bagnoli og Dumoulin som nederste række. Jeg har allerede lidt fortrudt, at Dumoulin ligger dernede. Jeg tror måske godt.
Ej, det er godt at have ham tilbage. Det er godt at have ham tilbage. Kims stjerner, 2 stjerner.
Min lille ven Madouar, Warren Barguil og Michael Kwiatkowski.
Tager du bare den der samme liste, som du gennemgik tidligere, eller
hvad? ja, det er bare fordelt på stjerner.
3 stjerner.
Mark Hirschi, Dylan Tøns og Alex Aramburu.
Så skal vi til 4 stjerner.
Der har altså Grøfte Laporte, Michael Matthews og Tom Pidcock.
Og
Tom Pidcock, skal vi jo næsten lige nævne, var jo ude i Wout van Aert, målstregsgate og alt det der.
Det var sidste år med, hvor vi havde den lange diskussion om, der
gul streg
var
og
streger på dækken eller hvad.
Ja, jeg kan dårligt
lyst til, mand.
Don't go there.
Ja, det var i hvert fald det var målfoto fra Wout van Aert, som vandt foran Tom Pidcock.
Ja.
Og så har vi til sidst naturligvis 1 stjerne. 5 stjerner.
Ja, de 3, jeg har givet 5 stjerner, det er Mathieu van der Poel.
Okay, så, og det er også fint nok, at han er den eneste på 5 stjerner, det kan jeg sådan set godt gå med til. Jeg kigger ned over den her liste, så siger jeg ikke,
meget dansk. Nej, jeg vil ikke jinx dem mere.
Nå, det er
du gav Askren 5 stjerner, og jeg gav Valgren lidt og sådan noget, og Søren Krav. Og
tror nu nok,
nu skal de have nogle sejre.
Vi skal nok få en dansker i top 15, tror jeg. Stefan, dit bud på en vinder?
Ja, jeg er faktisk totalt i vildrede, men jeg sidder lidt og har haft et godt øje til Ineos. Jeg tror på et rigtig godt resultat til Andreas Kron. Jeg tror, han kommer til at gøre det godt, men jeg tror ikke, han kommer til at vinde. Jeg har sådan lidt, sidder lidt og tænker på Kwiatkowski eller Ethan Hayter. Jeg tror måske Ethan Hayter. Tror jeg kommer til at gøre det godt. Han har også en god spurt, og med den finale, der er Kauberg 21 km fra stregen, og så de to små stigninger, og den sidste med 7 km som mål, så kunne jeg godt se det for mig, at der kom en lille gruppe hjem, og hvis Ethan Hayter han sidder i den, så plejer han at være rimelig hurtig.
Det er frækt bud.
Sådan, jeg tror, vi får dansker på podiet, og det passer også meget godt til den quiz, vi kommer til lige om lidt. Hernes Amstel Gold Race kan du se direkte i dit fjernsyn på søndag, og det er fra klokken 13. Nu skal vi så have fundet svaret på quizzen, og dagens vinder, det står 5-5. Og Stefan, du har serveretten. Spørgsmålet var simpelt. Hvor mange danskere har været på podiet gennem tiden i Amstel Gold Race?
Ja, men det der, når du giver ham det der med over... Han kan bare... Ja.
Nå. Hvad?
Altså, det vil sige, jeg har serveretten, så jeg får lov at vælge, hvem der skal starte.
Enten kan du skyde, eller så kan du give Kim muligheden for at skyde.
Og så skal jeg skal bare lige høre en ting.
Ja.
Hvis man rammer lige på, er der så 2 point?
Nej.
Er det ikke det?
Nej, man får kun et point for at ramme lige på det. Ikke noget
hvad hvis man siger, dem alle sammen?
Så kan jeg overtales til at give et point ekstra. Men jeg skal have overtal med også.
Men hvis du prøver, at gøre det, så får du også minuspoint på
det.
Der
er minus to.
Nå, Stefan.
Kim, han starter.
Kim starter, ja tak. Ja.
Fire. Nej, vent, jeg skal lige høre først. Er det antal danske personer, eller er det antal danske podieplaceringer?
Antal danske podieplaceringer.
Antal danske podieplaceringer. Det vil sige, hvis der er en, der har to podieplaceringer, tæller det.
Lyt nu efter.
For to.
Korrekt.
Nå, så er det fem, jo.
Godt. Hvad siger du, Stefan?
Jeg siger, det er helt off. Det er helt væk.
Mm.
Vi har seks.
Ja. Det var Kim. Fire, hvis det var personer, jo.
Ja, vil du have lov til at gennemgå dem, Kim?
Ja, det vil jeg gerne. Vi har Michael Valgren, der er blevet nummer 1 og nummer 2.
Korrekt.
Så har vi Bjørn Ries, der er blevet nummer 1.
Korrekt.
Og så har vi Kim Andersen, der er blevet nummer 2.
I 1984.
Ja.
Det var tre forskellige personer, og fire.
Nej.
Det var mangler en.
Valgren?
I 16. Nå, Fuglsang 3'er. Undskyld.
Nå, ja, fordi fuldstændig rigtigt. Fuglsang blev nemlig 3'er, og det havde jeg faktisk glemt, da jeg lavede den her quiz. Så jeg var sådan, jeg er Fuglsang blev 3'er. Så vi har 5, det er det fuldstændig rigtige tal. 4 forskellige rytter, men 5 forskellige gange har vi haft en dansker på podiet. 2019, der vandt Mathieu van der Poel. Og prøv lige at tænke tilbage på den spurt.
Ja, fordi det var
den omvendte af, hvad vi så i Flandern.
Ja.
Alaphilippe og Fuglsang kommer alene til mål, ja. Og så kommer der en gruppe bagfra med Mathieu van der Poel.
Ham stoppede det altså ikke.
Som overhaler. Nej, for der kørte de ikke fra ham. Og så ender, og Fuglsang kører taktisk, for han tænker, jeg kan ikke slå Alaphilippe, men ender med at slå ham i spurten og bliver treer. Men Mathieu van der Poel vinder altså foran Simon Clark, og så med Jakob Fuglsang på tredjepladsen. Og så var der den her fantastiske sejr året før af Michael Valgren i 2018, hvor han kom alene til mål, og kort forinden jo også havde vundet omløb. Dermed et point til Kim, og bringer sig altså foran 6-5.
Det er vildt nok, at det ikke giver to point lige at nævne dem alle sammen.
Ikke? Det gør det ikke.
Du sidder og styrer ham derovre, mand.
Så, du får en ny chance i næste uge, Stefan. Og,
hvem var den sjæle?
Der finder jeg en eller anden, der finder jeg en eller anden god Paris-Roubaix-quiz.
Yes,
Europa Podcast er tilbage i næste uge med naturligvis resultatet fra Amstel Gold Race og også resultatet fra Baskerlandet rundt, og så kigger vi frem mod forårets tredje monument, når rytterne skal ud på de legendariske brosten mellem Paris og Roubaix. Hvis du vil vinde en Velropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter på snablag Velropa. Stefan 2000 finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer ingen vil råbe på podcast, og tak til vores partnere HelloFresh og Orchid, støt dem, de støtter os. Hot for domme, ikke hold an fitzen.